Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dag sê, dis Johan Ginter wat jou weer groet met 'n koffie in die hand hier by Landbou Radio so op hierdie vroeë woensdagoggend. Ek wil jou uitnooi om hierdie vars landbou elke dag te geniet saam met ons en indien jy vir ons enige landbou nuus, inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. In vanoggend se Landbou Radio skop ons af met Leon die skaapherder met sy woensdagwenk. En vandag praat hy oor differensiële diagnose vir gesigedeem. Ek gesels met Jan van Sail, LNR vleisbees toekennings se mentor van die jaar. Hy is ook 'n Brahman boer en ek praat met hom oor mentorskap en advies vir beginner boere. Anthony Jacobs, area bestuurder van Husqvarna in die Noord-Kaap, vertel waarom Husqvarna se bossiekappers so doeltreffend is. Dr. Silje Lou, 'n privaat veearts van die Wes-Kaap, vertel meer oor bosluise, bosluisdip en weerstandigheid. En dan sluit ons af met Dr. Pieter Evans van die RMIS en hy gee vir ons die weeklikse opdatering oor back and close here.
Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserse sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
En soos ek gesê het, ons gaan sommer afskop met Leon die skaapherder en sy woensdagwenk en hy gesels dan oor differensiële diagnose vir gesigedeem.
Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n woensdagwenk en baie dankie vir almal se kommentare en terugvoer weer eens, dis ons geniet dit en hou aan daarmee, dis baie lekker. Nou, vandag gaan ek praat oor 'n ding. Hierdie afgelope naweek verskriklik baie navraag gekry. En soos dit nou maar gaan op hierdie Facebook forums, dan vra een persoon stuur nou 'n kakebeen of 'n ding wat geswel is van 'n skaap en dan staan verskriklik baie terugvoer. En ek moes nou al 'n paar keer hierdie naweek dieselfde storie oor en oor vertel oor hoe moet ons onderskei wat kan dit wees? En daarom het ek gedink is nou goed dat ek nou vandag 'n woensdagwenk gaan doen om te sê hoe ons 'n differensiële diagnose doen tussen die verskillende gesigedeem of swelsels onder die ken of gesigswelsels wat 'n mens kry. Ek gaan nou 'n paar siektes bespreek vandag en vir julle verduidelik wat moet jy doen as jy nou 'n swelsel sien. Want dit kan wees dat jy 'n swelsel kry, dan dink jy dit is geel dikop, dan is dit eintlik haarwurm. En die behandeling met al hierdie swelsels is verskillend. So mens moet die regte diagnose maak om die regte behandeling te gee. Anders gaan jy die dier verloor. Nou, ek begin nou sommer. Mense, ons kry dit baie keer, dan stuur mense nou so fotoetjies in en dan sê hulle, is dit nou kwakkeel wat jy nou daai het? Nee, dit is nie kwakkeel nie. En dis hoekom ek vir die mense sê, kyk, is hy weerskante van die keel? Dan gaan jy weet, dit is 'n melk goiter, eintlik 'n thymus, 'n geswelde thymus van die lammers, en in hom gaan jy nou weet, as dit 'n melk goiter is, is hy by die keel. Hy's nader aan die keel as wat hy aan die ken is. Hy's gewoonlik rond en hy lyk soos twee pampoentjies wat daar sit. So dier gaan nie koors hê nie, so dier gaan nie 'n bleek vir maatsy nie. Vir maatsy gaan rooi wees. Dit kan bleek wees, want hy kan ook haar warm sê, maar dan sal hy 'n kwakkeel op 'n bes moontlik hê. En dan sy lippe is nie geswel nie, die gesig is nie geswel nie, is net hier by die keel. So hierdie tipies van 'n geswelde timus of 'n melkboiter wat ons praat, dat 'n mens hom nou nie verwar nie. Nou hy word baie keer verwar en baie mense dink hy is dieselfde as wat haarworm is. Nou, boere en boerinne, haarworm gee nou wat ons noem 'n submandibulêre edeem. Hy gee nou hierdie kwakkeel onder. Maar nou sê baie mense vir jou, ja, hy moet onder die ken wees. As hy bo by die gesig swel, is dit nie haarworm nie. Hier het ek vir julle 'n haarworm waar die hele gesig swel. Ek het baie jare lank navorsing gedoen op haarworms. Jy kan hom kry dat sy ganse gesig is toegeswel. Ons noem dit 'n gesig-edeem en dan is dit nog steeds haarworm. Hoe gaan ek hier 'n differensiële diagnose doen? Baie maklik. Haarworm gaan met anemie gepaard. As hy 'n kwakkeel veroorsaak, het daai dier anemie. So jy gaan 'n dier kry wat anemies is en dit kan jy baie maklik bevestig. Kyk in die binnekant van die onderste ooglid en hy gaan daar wees. Die dier se lippe kan ook geswel wees, soos wat ons kry met bloutong en die ander goeters. Selfs die ore kan geswel wees, die oë kan op toe geswel wees. Sy hele kop kan geswel wees as daai edeem erg is. Ek weet ons het dit baie gesien waar ons die diere kunsmatig besmet het, dat jy kan 'n erge gesigswelling kry. So hoe bevestig jy dis haarworm? Kyk in die binnekant van die onderste ooglid. As hy bleek is, weet ons dis haarworm. Volgende ene wat ons kan kry, wat veroorsaak. En dit is nou, onthou nou, ons het nou haarworm tyd. Ons het nou bloutong tyd lê net om die draai. Dubbeltjie tyd nou met die reën is dubbeltjies groot. So hierdie wat ek vir julle nou verduidelik, hulle almal kom nou na vore. Geel dikkop. Hier sal die dier se ganse gesig geswel wees. Die oë is toegeswel, die lippe is geswel en die ore is ook geswel. Baie maklik om te kan onderskei daar en ons kry hom nou van hierdie dubbeltjies wat hulle eet. Baie maklik om te weet van die hoe maak ons 'n differensiële diagnose? Ore is geswel en die diere het op dubbeltjies gewy. Dan kan ons dit weet. Hy gaan nie 'n bleek oogslymvlies gee nie. Gaan 'n mate van geel wees. Kry ons nog ene. Bloutong. Hy lê om die draai. Januarie, Februarie, groot bloutong seisoen. Baie keer is daar 'n geswelde tong. Baie keer nie, maar jy gaan 'n geswelde bo-lip kry en hulle gaan die lippe van mekaar afhou. Die hele gesig kan ook geswel wees met bloutong. So hoe gaan ons dit onderskei? Famacha gaan nie bleek wees nie. Die lippe gaan geswel wees. Ons gaan hy gaan 'n koors hê. Dis een van die van hierdie klomp wat hier is, is dit nie almal het 'n koors nie. En bloutong, definitief, hy gaan presenteer met 'n koors van oor 41 grade Celsius. En dan gaan hy sere op die buikplaat hê en ander bloutong simptome wat hy gaan hê. Dan nou die laaste een wat ek vir julle wil wys. Ekskuus tog. Hy kom min voor. Hy kom voor wanneer die ramme begin kopstamp. Ons noem dit Clostridium novae, dikkop of regte dikkop. Wanneer die ramme begin kopstamp, nou stamp hulle mekaar, dan maak hulle 'n oop wond of hulle maak 'n kneusing. En dan kan hierdie organisme Clostridium kan dan begin groei en hy gaan dan 'n verskriklike geswelde gesig gee. Die dier se kop is seer. As jy aan hom vat, dan is daai dier seer. Jy gaan die wonde daarso binnekant sien. En dit is baie maklik en daar's 'n geskiedenis. Jy weet die diere het kop gestamp. So 'n mens sal dit kan onderskei. So baie maklik om te onderskei. Haarworm sal bleek slymvliese hê. Geel dikkop, weet jy hulle het op dubbeltjies gewy en hulle is liggevoelig en jy die ore is geswel. Met die melkgoiter kan jy sien die pampoentjies in die keel. So 'n mens kan baie maklik onderskei tussen hierdie klomp en die mens moet dit doen sodat jy die regte een behandel. Want hulle almal het verskillende behandelings. Die Clostridium behandel ons met penisilien. Die haarworm behandel ons met 'n doseermiddel in vitamine D12 en eisterdekstraan. Die geel dikkop behandel ons met geaktiveerde houtskool en leverondersteunende middel. Melgoiter behandel ons nie. Hy is nie nodig om te behandel nie. So allemaal verskillende behandelings wat ons moet gee, maar ons moet die regte diagnose maak. Ek hoop julle het hierdie wenk geniet. Ek hoop ek sien van julle hier in die kieberruimte hier by die 15de, wanneer ons gratis online immunisering kursus gaan hê, want ons moet ons immunisering nou reg kry. Hierdie gaan 'n seisoen wees van baie siektes. 'N Mooi week vir julle almal.
Jy is 'n boer. Jy voed families, jou eie en die land se. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid. Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds. Die formule vir sukses.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie.
Ek gesels vandag met Jan van Sail, een van die mentors van die jaar, daar by die LNR vleisbees toekennings. Jan, dag sê.
Dag sê, hoe gaan het môre?
Nee, wat, dit gaan goed op so'n vroege oggend, ons is lekker aan die gang.
Nou toe, jy het gegroet en al die luisteraars is gegroet.
Dan sê Jan, as ons bietjie gesels oor mentorskap, hoe belangrik is mentorskap? En vooral as ons kyk na die landbou in die boerderybedrijf.
Jo, Johan, vir my ongelooflik belangrik. Ek kon net gekom het waar ek gekom het deur die jare, deur dat ek my omring het met mense met die nodige kennis en wie ek vertroue gehad het en by wie ek kon geleer het. En ja, dis wat my gevorm het. So, mentors, jy moet hom maar self gaan soek. Jy moet ouens gaan soek wat... by wie jy weet jy kan iets leer of by wie jy dink jy kan iets leer en achterna na lang gesprekke en ware toevoeging, dan moet hou maar self gaan en gaan sif. So ek het op die huidige stadium met ek die uitgangspunt dat die beste belegging vir die toekoms gaan oor verhoudings. En die verhoudings gaan ons baie verder vat, is die verhoudings in my gesin, die verhoudings in my vriende, met my vennote, met die sakewereld, met die gemeenskap, met die kerk. Dis my beste belegging is om in verhoudings te beleg. Dit geef jou die grondslag om ware toe te voeg, om respect te kry en respect te gee en liefde en met mekaar te deel. En ek dink dit gaan meer oor deel.
Dis reg, want as mens kan kennis uitbreng, leer nooit genoeg nie. So, en mens kan altyd iets leer by iemand anders. Ek het nou dag vir iemand gesê, ek is nou al hoeveel jare in die radio en landboubedryf en ek leer elke dag nog iets nie vir die manne.
Nee, dit verseker. Dis verseker. En dit is ook so, hoe meer ou gee, hoe meer ontvang jy.
Want
ek kompeteer nie teen ander mense nie, ek probeer net elke dag beter as gister wees. Maak toe nie saak en of dit in dankbaarheid is of in wat nie. Maar dat ek kan beter leef as gister, want ons lewe maar een lede, want alles wat ons is net genade en wat ons het is net geleen. En as dit ons uitgangspunt is, dan raak die ander goed jou soveel makkeliker.
Dan wat sou jy sê is belangrik vir beginnerboere?
Kennis. Toe ons begin het, was kennis so beperk gewees, selfs op bloedlijne en stambome. So, ek het korrespondensie Amerika toe heen en weer gehad, wat nog met per pos was. Vandag is die kennisveld so ongelooflik oop. Dit is so oral te beskikbaar, op die webblaaie, op programmatuur. Daar is een macht. Ek dink die jongboer van vandag is amper te veel toegegooi met te veel kennis. Maar as hom te gaan sê, wat kennis is regtig relevant, wat vir hom nodig is. Kom ons begin, hy moet eerst besluit wat hy wil doen. Want as hy 'n ingenieur wil wees, dan moet hy in 'n ingenieur wees. As hy 'n boer wil wees, moet hy besluit met wat wil hy boer, waar wil hy boer. Want boerdery raak ook baie gespecialiseerd om te sê waar en in watter omgewing, wat is die omgewing se uitdagings, wat is die omgewing se potensiaal, pas dit in by my raamwerk van my droom. En as dit inpas by die raamwerk van sy droom, dan moet hy gaan alle inligting by mekaar maak. Nie net op die internet, by die web nie, maar ook by boere in die omgewing. Want hulle is die ouens wat oor jare se ondervinding. So, ondervinding is nie te geld omtrent nie kan koop nie. Maar ja, so... om saam te vat, ek sê jou ou moet besluit wat hy wil, met andere woorde, wat is sy droom? Wat droom hy? Want ons, my motto van kleins af is, if you can dream it, you can do it. En challenge jouself met 'n droom. Maar as 'n jongman vir homself kan sê, dis my droom. My pa het altyd gesê, jy moet so droom, as jy nie môre opstaan, moet jy bang wees vir jou drome. En dan spring jy aan die werk, en jy werk jou bangheid oor. Dat jou bangheid kan oorgaan en jou droom kan bly leef. En dit is my boodskap vir die jongman. Wat wil jy doen? Droom groot, go big or go home. En sit alles in. En dit wat jy graag wil bereik, self jouself doelwitte op, gekoppel aan tydsraamwerke. Dis vir my die heel belangrikste. Is dat jy ou moet weet waarnatoe jy wil gaan. Want jy kan nie Kaap toe ry en nie beplan nie, dan eindig ek dag in Johannesburg van Walvisbaai. Maar as ek my Kaap trip beplan, dan vat ek my padkaart en ek sê waar wil ek op watter tye wees. En ek tref voorsorg oor my kar se bande en sy hele rot. Door die lewe se reis, waar wil ek wees, hoe kom ek daar uit?
Dis baie waar. Jan, jy boer tussen Vryburg en Rewielo en Olifantshoek, en ons het vroeger gepraat, jy is 'n Brahmaan man. Waarom Brahmane?
Ek sê, van kleins af, en ek sê dit nou nog vir ou. En daar kom by my bulkoper en vraag my, wat van die bulle? Dan sê ek, vir wat een kan jy lief raak? Dan sê vir die en sê ek, nou dan vat jy die bal. Want as ouwe liefde kan hê, en een liefde kan ontwikkel vir een saak, dan pas jy dit net soveel meer op. Ek het as kind, het ek lief geraak vir die Brahmaan, my pate, het die Brahmaan bal gekoop, alhoewel hy Afrikaners toeteler was, en ek het die bal lief geraak. En ek het begin uitvind oor die ras, ek het begin leer oor die ras. En ek het achtergekom dat die ras gaan die omgeving in Olifantshoek ongelooflik goed pas, oor sy langs lewendheid. Dit ons sit met koeie van 22 jaar wat 19 talwe geproduseer het. Door die gehardheid van die kalari en die bergveld wat daar is. Want hy moet in die omgeving kan aanpas en hy moet kan reproduseer. Hy moet die omgeving, sy hitte en sy droogte en sy borsels en parasiete, hy moet alles kan hanteer. En ja, dis waar ek baie geïnteresseerd geraak het in die ras. En op 'n dag my pa gesê, dis wat ek wil doen, ek wil met die Brahmane boer, en ek gaan net met Brahmane boer, en ja, ek is vandag in die ongelooflike bevoorregte posisie, dat alles wat ek het, en alles wat ek is, selfs my vriendekring, my kinders opvoeding, selfs my kinders en my kleinkinders se leefwyse, gaan oor dankbaarheid teenoor die ras, wat ek noem Brahman.
Jy het nou sommer my volgende vraag daardeur beantwoord, want ek wil vir jou gevraag, watter raad sal jy vir 'n jong beginner boer gee as hulle vir jou vandag kon sê, hulle wil 'n Brahmaan kudde op die been bring?
Dan gaan ek wel sê, gaan kuier vir 'n oom, of gaan kuier vir ooms, wat dit al oor 'n lang tyd doen. Vind by die oom uit, wat is die ras se swakpunte en se sterkpunte, want daar is geen ras wat net swakpunte het nie. Die beste raad wat ek op die stadium van op Prof Henie Heinz gekry het in Bloemfontein, was om te sê, gaan terug en maak die swakpunte van die ras, die sterkpunte van jou kudde. En dit is die beste advies wat ek oor jare heen gekry het, en dit is die type besluite wat die jongman vir hom moet neem. Dus waar wil hy wees? Ek kom werklik oor waar wil hy wees, en hoe gaan ek daarby uitkom? So as hy my kan sê, lief vir die Brahmaan, dan gaan ek kom vraag, hoekom? As hy my 'n kompie feite kan gee oor die Brahmaan, hy my kan sê, kom by ons, is veediefstal deze a probleem, en oor die Brahmaan het ek uitgevind, uit die trop en stik, jy steel die trop, en jy kan nie een of twee steel nie. Dan sê ek, jou broer, jy is op die rechte pad, kom ons werk nou verder aan dit. Kom ons kan definieer, wat is die ander goed wat jy wil bereik, wil jy speenkalwe steel, wil jy vir oostproduksie stelsel, is jou omgeving geskik vir Brahmaan, want jy kan nie onaangepaste dieren met lekbakke recht maak, dit is nie koste-effectief nie, so dit wat in jou omgeving is, moet jy effectief kan gebruik, want dit is wat die skepper vir jou gee, in die natuur, en om dit in geld te omskep, is vir my die heel, heel belangrikste ding van boerdery.
Jan van Sail, Brahmaan boer, daar tussen Vryburg en Rewielo, en ook Olifantshoek, baie dankie vir die volgende geselsie, dit is wonderlik. Sterkte vir jou.
Dankie my vriend, en ek wens vir alle jong boere en alle opkomende boere, net die heel beste toe, en leef jou droom elke dag, leef om met 'n passie, leef om met blydskap, leef om met dankbaarheid.
Het jy al vriende gemaakt met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en het hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligpink kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
It's not pork, it's porkalicious.
Nou, indien jy 'n bossiekapper benodig vir jou meentuis, tuin, die huise tuin, die groter tuin, of daar op die plaas, voor jy 'n besluit neem, luister wat Anthony Jacobs, area bestuurder van Husqvarna in die Noord-Kaap, ons vertel oor waarom Husqvarna se bossiekappers so doeltreffend is. Ek het met hom gaan gesels.
Ek is al vandag met Anthony Jacobs, hy is area bestuurder by Husqvarna Noord-Kaap. Anthony, dag sê.
Môre Johan, môre al die luisteraars.
Anthony, ek wil 'n bietjie by jou hoor, ons is nou so eintlik hier in die pylvak in, op pad na die einde van die jaar toe, en mense het maar altyd goed nodig, en ek weet Husqvarna is die naam op die lippe. Ek wil vir jou vra, wat maak dat Husqvarna vir bossiekappers so doeltreffend is, as dit kom by die hantering van digte gras, bossies en oorgroeide areas?
En Johan, met meer as 50 jaar se ondervinding in die bossiekappermark, het as gewaarna die kuns volmaak om masjiene te ontwerp wat betroubaar, kragtig, gebruikersvriendelik is. Die maatskappy belê voortdurend in navorsing en ontwikkeling om seker te maak dat elke nuwe model nog beter nog meer doeltreffend en duursaam is as die vorige een. Daarom is dit vandag 'n Husqvarna bossiekapper vir elke behoefte. Van die huisverbruiker in die meentuiskompleks wat ligte werk verrig, tot die professionele kontrakteur wat sy masjiene ure lank aan mekaar gebruik. Husqvarna bossiekappers presteer uitmuntend in digte gras, bossies, oorgroeide gebiede, omdat hulle in 'n kombinasie van gevorderde tegnologie en slim ontwerp gebruik. Die eienskap wat direk bydra tot hul uitengewone werk vermoë is as volg. Kragtig verhoë revolusie engines wat deur harde en digte plantmateriaal sny sonder om krag te verloor. Uitstekende gewigbalans en ergonomie wat langer gemaklike werkure moontlik maak. Hoë kwaliteit snytoerusting insluitend lemme en koper wat vir verskillende materiale en toepassings ontwerp is. Lae vibrasie tegnologie wat moeilikheid verminder en beter beheer gee. Duursame en betroubaarheid dankse robuuste komponente wat geskik is vir swaar diensgebruik. En laastens effektiewe verkoeling en gevorderde lugfiltrering.
Hoe sorg Husqvarna dat sy bossiekappers vir beide die professionele landskaparchitek en die huiseienaar waarde bied?
Husqvarna ontwerp sy bossiekappers sodat hulle waarde bied vir die verskillende verbruikersgroepe. Dit gebeur danksy 'n slim mengsel van maklike aanpasbare ontwerp, gemaklike gebruik, tegnologie wat op die verbruiker fokus. Om dit vir die eindverbruiker maklik te maak om die regte masjien vir die regte toepassing te kies, deel Husqvarna sy produkte in 3 duidelike klassifikasies in. Die eerste is 'n residensieel, jou huisverbruiker. Hierdie klas is die verbruiker wat in die dorp woon en sy bossiekapper ligte tot matige take gebruik vir so 1-2 ure per dag. Ligte grasies, onkruid en tuinonderhoud. Die tweede groep is jou landowner, wat jou grondeienaar is en die professionele persoon is. Hierdie modelle is ontwerp vir die gebruik van effens meer van sy masjien verf en groter areas moet onderhou. Tipiese gebruikstye so 3-4 ure per dag. Ideaal vir plase, klein hoeves, dikte gras, groter erwe ensovoorts. En dan die laaste is ons commercial, dis jou professionele, jou kontrakteur. Hierdie is 'n swaar diens vir professionele gebruikers wat hul borsiekappers vir intensiewe voltydse werk gebruik. Tipiese gebruikers heeldag elke dag. Ideaal vir kontrakteurs, munisipaliteite wat werk met digte bosse en orkiede gebiede.
Anthony, vertel ons bietjie oor die aspekte wat maak dat as Varna se bosiekappers vir lang tydperke gerieflik gebruik kan word sonder dat die gebruiker uitgeput of ongemaklik raak.
Johan, as Varna se bosiekappers staan uit wanneer dit kom by langdurige gemak. En dit is nie toevallig nie. Die maatskappy spandeer baie tyd aan ergonomiese ontwerp sodat verbruikers of hulle nou professionele kontrakteurs of gewone huiseienaars is, langer kan werk sonder om moeg, gespanne of seer te word. Die belangrikste aspekte wat daartoe bydra dat Husqvarna se borsiekappers gemaklik vir lang tydperk gebruik kan word, is as volgs. Die uitstekende balans, baie lae vibrasie, ergonomiese handvatsels, professionele draharnasse, ligte maar kragtige onderwerp en maklike en bereikbare controllers.
En dan hoe verseker Husqvarna dat hierdie bosiekappers vir 'n lang tyd hou en betroubaar is?
Husqvarna verseker die lang lewensduur en betroubaarheid van hul bosiekappers deur 'n kombinasie van ingenieursvernuf, streng gehaltebeheer en robuuste ontwerp. Hierdie is die belangrikste manier waarop hulle dit reg kry. Duursame materiaal, sterk engineerwerk, gevorderde verkoeling en filtrering, swaar dienstradkaste en skag, maklike onderhoud, streng gehaltebeheer, dekades van ervaring. Baie belangrik dat die eindverbruiker sy deel bring en die bosiekappers se dienste op datum by meer as een van ons 130 handelaars landwyd.
Daar is altyd belangrik om hom gereeld te diens. As jy iets diens, dan hou dit.
Net soos jy daar sê, Johan.
En dan baie dankie vir jou geselsie vanoggend. Was baie interessant geweest en sterkte daarbij as Varna.
Daar sê ek, baie dankie vir die geleentheid, Johan.
Dit was van Anthony Jacobs, hy is area bestuurder vir Husqvarna Noord-Kaap.
Moenie laat moeilike plante groei jou ore aan sit nie. Husqvarna se bosiekappers spog met kragtige engines en duursame lemme wat digte gras, hardnekkige onkruid en oorgroeide bosse in 'n japtrap verwyder. Husqvarna se bosiekappers is perfek vir professionele landskaparchitekte en huiseienaars en lewer die krag, werkverrigting en betroubaarheid wat vir veel eisende buitelugtake vereis. Vertrou op Husqvarna om die moeilike take maklik te voltooi. Besoek www.husqvarna.com/za/brushcutter vir meer inligting oor ons reeks bossiekappers.
Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en dit hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense lig en kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
It's not pork, it's porkalicious.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Ek gesels vandag met Dr. Solee Lou, hy is 'n privaat veearts in die Wes-Kaap. Solee, môre.
Goeiemôre, Johan.
Solee, as ons nou kom by die behandeling van hierdie bosluise, hoe lyk die produkkeuses en hoe dien die mense toe? Is daar verskillende opsies?
Ja, verseker. Kyk, omdat daar verskillende tipes is en hoe hulle en waar hulle vasheg op die dier self, is dit belangrik om eerstens te weet watter tipe bosluis het jy op jou plaas. En daai identifikasie is een van die belangrikste goed wat jy en jou veearts moet bespreek op die plaas. En ongelukkig gebeur daai kommunikasie nie altyd so om te weet watter bosluis jy het en dan ook wat is die regte behandeling teenoor dit, is een van die belangrikste strategiese goed wat jy op jou plaas kan doen afhangende van waar jy in watter provinsie is en wat jou klimaat is. So jou verskillende opsies wat jy het teen hierdie bosluise is jy kry opgietmiddels, jy kry spuitdip en dompeldip en dan kry jy inspuitbare middels. En dis jou drie belangrikstes. En dan is daar ook ongelukkige produkte wat jy gewoonlik 'n buy one get one free, of jy kan 'n kar wen of jy kan 'n motorfiets wen of toerusting, en dan weet ek altyd daar's iets aan die gang. As dit kom by produk, wat gebeur is, dis 'n act for the six. En dis 'n deel van die act for the six van 1947 en enige van daai produkte kan oor die counter verkoop word. So dit kan by 'n koöperasie verkoop word. Enige iemand is smous kan hierdie op plase bring en verkoop. So dit is nie net iets wat veeartse kan verkoop en dan dit veroorsaak dat beheer van hierdie produkte 'n groot probleem raak. En omdat ons kyk na die reaktiewe bestanddele, die rede hoekom dit ook deur navorsing moet gaan is ons moet seker maak hierdie produkte dat daar nie weerstand opbou nie, dat daar nie residue opbou oor tyd wat in die lewer, in die niere, in die spier of in die vel gaan sit nie, want dan veroorsaak dit 'n probleem vir onsself ook, nie net vir die dier nie. So dit is hoekom dit ook so belangrik is om die regte tipe produk te kry en dit reg te gebruik.
Wat moet hierdie produk kan doen?
Die groot ding met hierdie produkte is afhangende nou wat jy in die gebruik en tussen die opgietmiddel, tussen die spuitdip en die inspuitbaar is, jy moet seker maak, daai produk maak elke stadium van 'n bosluis dood. En dan, dit is mos nou die larwe, die eier, die nimf en dan die vyfies en die mannetjies. Gewoonlik hulle siklusse, soos ek sê, drie gasseer kan oor maande strek. Jou een gasseer, as jy nou, as hulle so na mekaar beweeg in die somer, kan dit 21 dae wees totdat hulle volwasse is. So enige produk wat jy gebruik, moet jy seker maak dat jy dit in al die areas op 'n bees of op 'n skaap sit waar hulle voorkom. Want elke bosluis, elke tipe het ongelukkig 'n spesifieke area waarvan hulle hou. So party hou daarvan om in die oor te sit, party hou daarvan om op die ster kwas te sit, party hou van rondom die rectum, die anus area te sit, party gaan sit ewen in die liefde. So as jy nie die produk wat jy gebruik reg toepas nie, dan gaan jy nie by die bosluis uitkom nie en dan sal jy 3 weke, 4 weke nadat jy dit gespuit het, nog steeds bosluise kry. En as gevolg van dit, kan jy nog steeds ernstige ekonomiese verliese ly.
So ja, ek wil iets saamvat hier in een vraag. En dit is, wat is weerstandigheid en wat kan jy doen as jy dink daar is weerstand?
Seker die million dollar vraag gewoonlik is, hoe kan ons weerstandigheid in alle tipe produkte verhoed? En een van die groot voorstanders of die groot veerse daar buite wat ons allemaal gewoonlik na luister en probeer informatie van kry is dokter Tom Strydom en dokter Fafa Malan, wat ons allemaal redelijk goed ken in die bedrijf. En dit kom neer op strategiese behandeling van diere. Nou, weerstandigheid is iets wat ongelukkig oor tyd, oor die jare, al hoe meer gesien word, omdat boere, verteenwoordigers van distributiemaatskappye, net probeer om op 'n konstante basis te behandel, en as hulle dink die produk het nie gewerk nie, dan verander hulle sommer van aktief of van produk, want hulle wil 'n ander maatskappy miskien support, en dan gebruik hulle 'n ander aktief, en sodoende kan bety van hierdie bosluise wat nie dood is nie, hulle DNA verander, en dit kan oorerflik raak waar hulle 'n weerstand opbou. En as boere nie toets vir weerstand nie, dan gaan ons hierdie probleem gaan net al hoe erger raak. Dis myself met antibiotika ook, omdat dit oorerflik kan wees. So weerstand is al klaar 'n groot probleem, want ons het ook maar net 'n spesifieke hoeveelheid aktiewe bestanddele. Maar hoofvaktore wat 'n rol speel is die boer doseer nie die beeste korrek nie. Baie keer die dosering metodes wat hulle gebruik is nie korrek nie, of die toerusting wat hulle gebruik is nie korrek nie. So hierdie bees of skaap kry te min middel in van die aktief, en sodoende maak dit nie al die bosluise dood nie. En dan begin jy herhaaldelik probleme optel van daar sê 100 bosluise oor wat op spesifieke area was op die bees of skaap, en hulle oorleef, en dan het hulle gaan lê dan duisende eiers. Hierdie bosluise kan maklik 5 tot 10.000 eiers lê. So alhoewel jy dink jy het nou 'n klomp bosluise doodgemaak, die bietjie wat oorbly is waar die probleem sit. En ons kan vinnig net ook net dalk miskien verduidelik, kan ons toets vir hierdie weerstandigheid.
Ja.
En dit is iets wat nie genoeg gedoen word nie. Dr. Strydom en Dr. Vaga probeer altyd baie advies op YouTube en goed daar uitbring waar hulle verduidelik hoe om dit te doen. En weer eens, boerveerts is 'n belangrike komponent daarvan, kommunikasie gewys. So wat gewoonlik kan gebeur is, jy waar ook jy is, wat die provinsie ook al is, wanneer jy 'n spesifieke middel gebruik en jy het gedip met 'n dompeldip of inspuitbaar, dan moet jy 3 weke wag, en dan na 3 weke bring jy daai bees of skaap, en as daar nog volwasse bosluise sit of larwe of so, maar spreel gewoonlik 'n bosluis, 'n volwasse wyfie wat al 'n bloedmaal gehad het, dan moet jy hulle afhaal in 'n sakkie sit in 'n koelbek, en dan moet jy daai vers toe vat, so dat hy dit na die regte laboratorium kan vat, waar hulle dan toetsen doen. So hulle gaan en dan vat hulle die bosluis, hulle vat spesifieke dipmiddels, verskillende aktiewe, en hulle gee dit vir die bosluis. En dan kyk hulle watter oorleef, watter kan eiers lê, is die eiers vrugbaar, of het dit die eiers doodgemaak, en ook dan sodoende het dit die bosluis doodgemaak. Dan kom hy resultaat terug, en dan kan vir die boer spesifiek sê, vir sy plaas is daar 'n weerstandigheid teenoor daardie spesifieke dipmiddel. En dan maak jy 'n baie goeie strategiese ingeligte besluit. Ek dink dit is ons grootste bekommernis, is dat daar nie genoeg kundigheid daar buite is nie, en dat verspreiding van produk net erger en erger weerstand veroorsaak as gevolg van onkundigheid van die produk self.
Dit was aan Dr. Lee Lou, hy is privaat veearts in die Wes-Kaap.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En ons sluit vanoggend se Landbou Radio af met Dr. Pieter Evans van RMIS wat vir ons die weeklikse opdatering oor bekkenklouseer bring.
Welcome to this week's FMD update from RMIS. I'm Dr. Pieter Evans. We've seen a major shift in policy this week regarding the management strategy for foot and mouth disease. After discussions within the ministerial task team and across the value chain, consensus was reached that South Africa needs to move to a broader vaccination strategy. The Minister of Agriculture has agreed and announced that widespread preemptive vaccination will now form part of the future FMD management. In practice, this means the country will be divided into zones, some areas classified as FMD-free with vaccination and others as FMD-free without vaccination. The areas selected for vaccination will be based on a scientifically sound risk-based model. Naturally, this raises a number of important questions about logistics and implementation. These include vaccine availability and rollout plans, which areas will be prioritized, who will be responsible for vaccinating animals, quarantine requirements, the future of disease management areas, access to abattoirs, animal identification and record keeping, export market implications, branding, and many more. The ministerial task team will be working through all of these issues together with the Directorate of Animal Health. This is a significant and positive development. RMIS remains fully committed to supporting the process and helping drive the best possible outcomes for the industry. Thank you.
Jy weet jy's 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
En dis aan ons Landbou Radio vir vandag. In môreoggend se Landbou Radio gesels ek met Meyer Lou van die LWO oor wat gebeur wanneer die vakbond onverwags by die werksplek instap. Dr. Johan Stadler, konsulterende veearts by Antrowet, vertel meer oor die 3-dag stywe siekte. Ek gesels met Elmarie Prinsloo, hoofuitvoerende beampte van Bloemskou, oor volgende jaar se skou en hoe lyk die landboubedrywighede en inskrywings daar. Corneil Lou, ekonoom by Graan SA, praat oor die Swart Vrydag vir graan en die graankrisis. Dis dan Johan wat jou groet hier in 'n Landbou Radio. Tot môreoggend, mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio.